Henrijam Mortonam Stenlijam ir durstīga bārda un tumši loki zem acīm. Nepilnu 30 gadu vecumā šis vīrs ir lielā amerikāņu laikraksta The New York Herald spožākais reportieris. 1869. gada 18. oktobrī viņam ir tikšanās ar laikraksta direktoru Jamesu Gordonu Bennettu. Abi vīrieši malko, bet protams, viskiju.
Stenlī, vai esat pat dzirdējis par Livingstonu?
Jautā Benets glāzē skalinādams ledus gabaliņus.
Par izcilu angļu pētnieku?
Atveicā žurnālists.
Pirmo Eiropieti, kurš šķērsojas Āfrikas kontinentu no austrumiem uz rietumiem? Cilvēku, kurš atklājis Zambezi upi un Viktorijas ūdenskritumu?
To pašu ir pagājuši 2 gadi, kopš viņš pazuda. Viņš devās meklēt Nīlas upes istabu. No tā laika nekādu ziņu. Daudziem šķiet, ka viņš ir miris. Man gan ne. Vai noprotat, kur es vedinu, dārgo Stenlī? Es jūs sūtu uz Afriku. Jūsu misija – atrast mūsu laiku lielākā pētnieka pēdas. Iztēlojieties, kas tā būs par sensāciju, ja jums tas izdosies.
Slava, gods? O jā, Stenlīs to ļoti labi spēja iztēloties. Starp mums runājot, viņš par to viens sapņo. Viņš pasmaida un vienošanās ir noslēgta. Vai tu zini, ko tas nozīmē? Johu! Sākas jauns ceļojums. Virziens Austrum Āfrika. Mēs dodamies dižā pētnieka Deivida Livingstona meklējumos. Pirms laižam prom, man tevi jābrīdina. Stenlijs nav no tiem, ko varētu dēvēt par jauku puisi. Lielībnieks, melis, varmāka. Šim cilvēkam nav robežu. Un tāpat kā daudzi citi tā laika baltie cilvēki, viņš ir pārliecināts, ka ir radīts, lai valdītu pār pasauli. Jā, viņš tiešām ir no sliktākajiem piedzīvojumu meklētājiem. Tas nav diezko labi, bet Stenlijs ir mūsu vienīgā iespēja atrast Livingstonu. Tātad, ko mēs iesāksim? Dodamies? Vai nē? Uz priekšu! Dodamies! 1871. gada 6. janvārī Stenlijs ierodas Zanzibārā. Tā ir brīnišķīgu salu grupa pašos austrumu Āfrikas austrumos. Kāpēc mūsu draugs sāk meklējumus tieši šajā apvidū? Jo šeit dzīvo doktors Džons Kērks, tuvs Livingstona draugs.
Ja nu kādam ir kāda informācija, ko man sniegt, tas noteikti ir viņš.
Prātīgi darīts, Stenlī. Abi satiekas kafēnīcā netālu no lielā tirgus.
Nu, es nerunāšu aplinkus.
Stenlijs iesāk.
Vai jūs domājat, ka Livingstons joprojām ir dzīvs?
Es tā ceru.
Atbild doktors Kērks.
Es turpinu sūtīt viņam pārtiku un apģērbu uz Bagamajo ciemu, jo tā ir vieta, kur bieži piestāja pētnieki. Bet, starp mums runājot, es ļoti šaubos, vai viņš vēl arvien ir šajā pasaulē.
Atgriezies viesnīcā, Stenlijs prāto.
Vēlna milti. Par kādu misiju ir runa? Ja es vispār kaut ko atradīšu, tas būs sažuvs skelets.
Lēnām pār tiltu, Stenlī. Doktors Kērks tev sniedza labu norādi. Bagamajo ciemats atrodas Āfrikas piekrastē tieši pretī Zanzibārai. Varbūt ir vērts uzmest atsiko. Stenlijs sakravā somas, paņem laivu un hop! Dodas pāri jūrai. Viņš ierodas Bagamajo. Saspar 9 pērkoni. No pētnieka nav ne miņas. Sēdētam zem papaijas koka, reportieris gudro.
Pēdējās ziņas par veco čakānu Livingstonu pienāca tad, kad viņš meklēja Nīlas izteku. Droši vien viņš iekūlies kādās nepatikšanās iekšzemē. Ir jāmeklē iekšzemē. Ir cerības, ka pa ceļam satikšu kādu, kurš viņu ir redzējis. Džungļos apmaldījies, baltais vīrietis nevar palikt nepamanīts. Tā soli pa solim es nonākšu pie viņa. Tas ir, ja viņš vēl ir dzīvs.
Stenlijs gatavojas doties no rietumiem uz austrumiem un šķērsot valsti, kuru šodien sauc par Tanzāniju. Toreiz apvidus kartes vēl nebija. Kā viņš atradīs ceļu? Savādi, bet tas mūsu reportieru nesatrauc. Viņš ne mirkli nešaubās, ka viņa projekts būs veiksmīgs.
Pār mums abiem. Āfrikas sirds! Tu nespēji pretoties lieliskiem Stenlijam.
Es nespēju noskatīties, viņš ir tik uzspūtīgs. Ko gan viņš iedomājas? Mūsu dižvaronis Stenlijs par pavadoņiem sapulcina 100 cilvēku. No tiem 30 vīri ir bruņoti un gādās par grupas drošību. Ja runa ir par pārējiem, viņi nesīs ekipējumu, būs gidi vai pavāri. Tā kā viņi ir melnādainie vai arābi, Stenlijs domā, ka ir par viņiem pārāks. Tā kā viņš ir baltais, viņš liek tiem viņu uzrunāt par saimnieku. Viņš jājar zirgu, bet visi pārējie iet kājām. Tas Stenlijs ir pilnīgi tērēts, es jau teicu. March 21. prāvais pulks dodas ceļā. Garās pavadoņu rindas priekšgalā reportieris jūtas kā septītajās debesīs.
Es esmu karalis. Nē, vēl labāk. Imperators!
Viņš ir piedzērējis vai kas?
Zobojas viens no gidiem Kigaru.
Ai, vienalga. Bija jau ar laiks doties proms. Pēc dažām dienām sāksies masika.
Masika? Ak, nē. Tā sauc briesmīgo pavasaru musonu. Šis spēcīgais vējš nāk no jūras, līdz nesot ārkārtīgi stipras lietusgāzes. Bet tas, Stenlijam nav zināms. Vairākas dienas viņi iet pa zemesceļu, kas ved uz Kingani ielai. Starp augstiem, baltiem kalniem tek dzidra upe. Stenlijs dod pavēli apstāties.
Tā, tagad es labprāt dotos nomedīt kādu antilopi.
Tiklīdz viņš izņem šauteni, viņš bailēs palacas. Ar labo ausi viņš nu pat ir saklausījis Nīls ir grēcienu. Un tas esot piedzīvojumu meklētājs. Nu, jo labāk antilopēm. Stenlijs un viņa pavadoņi turpina ceļu. Viņi dodas no ciema uz ciemu, virzoties uz ziemeļu rietumiem. Viņi šķērso Zarāmo valsti, pēc tam plašās stepes, kur dzīvo bīstama karotāja tauta Masai. Pa ceļam viņi redz lauvas, leopardus, zebras un reizēm žirafes. Beidzot, apkārtni piepilda klusums. Viņi ir nonākuši pie tuksneša. Stenlijs izņem kompasu.
Nu, vecīt!
Viņš to nobučodams uzrunā.
Es paļaujos uz tevi. Rādi mums ceļu.
Saule dedzina. Gais ir karsts. Bet ir kas vēl ļaunāks. Šeit dzīvo briesmīgā cecemuša. Pietiek ar vienu dzēlienu, lai cilvēks būtu pagalam. Vismaz tā Stenlijs ir dzirdējis. Nabadziņš ir panikā. Viņam šķiet, ka dzird tās spindzam visapkārt, tāpēc viņš skraidelē pa labi un pa kreisi, vicinādams rokas kā dzirna uz pārnes. Tā tik ir, nu, pārsteidzoša izrāde. Tikuši laukā no tuksneša, viņi nonāk džungļos. Koki ir milzīgi un zāle tik gara, ka jāpļauj ar mačeti. Tālumā viņi dzird ziloņus un virs galvām pērtiķus un tropiskos putnus. Lapas, lianas, augi, viss ir zaļš. Tik spilgti zaļš, ka Stenlijam šķiet, viņš dodas iekšā savādā smaragdā. Pirms iestājas nakts viņi apstājas, lai uzceltu teltis. Stenlijs jūt, ka uz galvas sāk pilēt.
Ei, kas te tā pakšķi?
Viņš brīnās. Diemžēl klāt ir masika. Briesmīgais pavasara musons. Pēc dažām sekundēm vairs nav kur tverties. Lietus gāž aumaļām. Ūdens ar tādu spēku triecas pret zemi, ka tā dreb. Tikt uz priekšu vairs nav iespējams. Ko nu lai iesāk? Nu, neko. Vienkārši jānogaida, tas arī viss. Pienāk nakts, tad diena. Ekspedīcija ir pārvērtusies par murgu. Lietavas nerims. Katru dienu līst stundām ilgi. Ļaudis brien pa dubļiem. Stenlijs nemitīgi paslīd un krīt. Džungļi tagad ir tik blīvi, tik sauguši, ka sauli vairs gandrīz nemaz nevar redzēt. Nav iespējams normāli elpot. Zem ir pilna ar atbaidošiem kukaiņiem.
Tā ir viena vēlnišķīga vieta. Nolādētais Livingstone, es tevi atradīšu. Lai tu būtu dzīvs vai mīris, bet savu sensācijas dabūšu.
Tad viņš nokrīt dubļos. Raudādams un lūgdamies uz debesīm.
Kur slēpjas tas nolādētais pētnieks? Kungs, sūti man norādi. Kaut pavisam mazu zīmīti.
Goda vārds. Emocijas kā amerikāņu kalnī. Klau, vai mūsu reportieris nesāk nojūkties? Lai vai kā šķiet, ka Stenlijs ir uzklausīts? 12. aprīlī mūsu vīri sasniedz Musudi ciemu u Džerenģeri upes krastā. Šeit viņi sastop slaveno ziloņu mednieku Selīmu ben Rašīdu.
Livingstone? Jā, protams, ka redzēju, un ne tik sen. Vecais blēdis devās uz rietumiem, uz Tanganjikas ezeru.
Urā! Beidzot, kāda laba vēsts! Tanganjikas ezers gan ir vēl tālu, bet vismaz ir zināms, ka Livingstons ir dzīvs! Stenlijs un viņa vīri atkal dodas ceļā. Aprīlī pārstāja līt. Masika ir ilgusi 39 dienas. Diemžēl bariņu gaida vēl citi pārbaudījumi. Vīri ir pārguruši, daudzi slimo, bet Stenlijs, draudādams ar šautenu, viņus piespiež turpināt ceļu nelietis. Maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris paiet mēneši, bet pētnieka pēdas joprojām nav izdevies atrast.
Es tevi atradīšu, nelaimes putns tāds.
Caur zobiem murmina reportieris. Zobus gan viņš ļoti sen nav tīrījis. Viņi atkal iet pa tūksnesi, tad cauri džungriem, Stenlijam tas viss jau ir līdz kaklām.
Sasodīts, es vairs nevaru izturēt tos milzu skudru pūžņus, raibos kukaiņus un nokarnās lianas. Kur ir tas Tanganjikas ezers? Nevajadzētu būt tālu. Tas ir milzīgs. Tad vēl trūka, ka mēs to nepamanītu.
Ir novembra sākums. Stenlijs tikko kā ir uzcēlis telti pie kādas upes. Pie viņa pienāk ceļotāju grupiņa. Viņi nāk no Udžiģi ciema, kas atrodas slavenā Tanganjikas ezera krastā. Protams, reportieris nekavējoties sāk viņus izvaicāt. Un tas ir gudri darīts. Informācija, ko viņš saņem, viņa ausīm ir salda kā medus. Jau 3 nedēļas ciemā atpūšas kāds vecs, baltais vīrs. Viņš ir slims un ir ģērbies. Kā pētnieks.
Ak, Dievs, tas noteikti ir viņš! Tas ir Livingstons!
Stenlijs saucais prieka lēkādams. Nākamajā dienā jau pirms saulēkta viņi dodas prom. Līdz šim viņi nekad nav gājuši tik ātri. Agrā pēcpusdienā reportieris starp kokiem pamana kaut ko mirdzam. Kas tad tas? Viņš pienāk tuvāk. Acis mirkšķinādams. Urā! Tas ir Tanganjikas ezers, kas tur tālumā dzirkstī saulē! Ātri! Vairs nedrīkst zaudēt ne mirkli. Stenlijs ieslēdz turbo. Sirds daudzās krūtīs. Viņam gribas kliekt, ripināties pa zemi, lēkt no koku uz koku. Un Gigi ciems ir blakus tikai dažu metru attālumā. Un nu tas notiek. Stenlijs dodas iekšā ciemā. Ciema iedzīvotāju pūļa vidū viņš pēkšņi viņu ierauga. Tas ir slavenais pētnieks Livingstons. Lēnītiņām, pavisam lēnītiņām, viņš pieiet viņam klāt un pasaka teikumu, kas būs mūžam slavens.
Doktors Livingstons? Es tā pieņemu.
Viņš pats.
Atbild pētnieks, noņemdams cepuri. Vai Livingstonam izdevās atrast Nīlas iztaku? Kas notika tālāk? Vai abi ceļotāji uzkoda pa desiņai? Vai zini? Tas jau ir cits stāsts. Stenlija ceļojums notika mūsdienu Tanzānijā. Tā ir absolūti lieliska zeme. Tur atrodas viens no skaistākajiem kalniem pasaulē – Kilimandžāro. Tā ir Āfrikas augstākā virsotne. Tās augstums sasniedz 5895 metrus.
Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis Pavasaris un Andrēs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grambezansona, tulkojusi Zane Eniņa.